ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะก่อนที่เราจะโบกมือลาให้กับคริสต์ทศวรรษที่2010และหันไปทักทายให้กับช่วงทศวรรษที่2020ทิศทางการซื้อบ้านในอเมริกามองย้อนกลับไปตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ชาวอเมริกันที่มีฐานะเลือกที่จะเช่าบ้านมากกว่าการซื้อบ้านค่ะซึ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดยมิคาเอล่าบูเซกนักวิเคราะห์จาก Rent Cafe บอกว่าผู้คนอเมริกันโดยรวมมองการเช่าบ้านเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากจะทำให้ผู้เช่ามีความคล่องตัวและมีอิสระในการย้ายที่อยู่มากกว่านะคะรวมถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านด้วยเนื่องจากราคาบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมานี้แต่ที่น่าสนใจก็คือชาวอเมริกันที่มั่งคั่งเลือกที่จะเช่าบ้านและคอนโดในราคาแพงแทนที่จะซื้อค่ะตามข้อมูลจาก Rent Cafe พบว่าช่วงคริสต์ทศวรรษที่2010กล่าวคือช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2019ที่จะผ่านพ้นไปนี้มีสัดส่วนการเช่าบ้านเพิ่มสูงที่สุดค่ะนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1960กล่าวคือคนอเมริกันในปัจจุบันเช่าบ้านอยู่มากขึ้นถึง 74% เมื่อเทียบกับผู้คนในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960โดยตอนนี้ชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนเลือกที่จะอาศัยในบ้านที่เช่าอยู่และเฉพาะปีคริสตศักราช2010พบว่าสัดส่วนของผู้เช่าบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกซื้อบ้านค่ะในแง่ของผู้บริโภคอเมริกันที่เลือกเช่าบ้านนั้นจะเลือกมองทำเลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์เป็นหลักเช่นบ้านที่ใกล้กับที่ทำงานใกล้กับร้านค้าร้านอาหารฟิตเนสห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานที่ที่ให้ความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นค่ะและแม้ฤดูเก็บเกี่ยวที่เลวร้ายและสงครามการค้าสหรัฐกับจีนจะคอยซ้ำเติมเกษตรกรอเมริกันในภาพรวมให้เผชิญกับภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 416,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะแต่ก็มีกลุ่มเกษตรกรอเมริกันที่ปลูกกระเทียมซึ่งได้รับประโยชน์จากข้อพิพาทการค้าระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งยืดเยื้อมาร่วมปีด้วยค่ะโดยเคนคริสโตเฟอร์เจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์หนึ่งในผู้ผลิตกระเทียมมาหลายทศวรรษในรัฐแคลิฟอร์เนียทำผลผลิตได้ปีละ 45,000 ตันต่อปีบอกว่าหลังจากจีนและสหรัฐมีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันธุรกิจกระเทียมของเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากเฉพาะยอดขายในปีนี้ก็เติบโตถึง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยคริสโตเฟอร์แรนช์สามารถจำหน่ายกระเทียมสดและแปรรูปได้ในสัดส่วนเท่าๆกันหลังจากรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้ากระเทียมจากจีน 377% จากการทุ่มตลาดทำให้ผู้ผลิตกระเทียมอเมริกันสามารถแข่งขันได้มากขึ้นเพราะแต่เดิมที่ไม่มีกำแพงภาษีราคากระเทียมอเมริกันจะแพงกว่ากระเทียมของจีนถึง4เท่าตัวนั่นคือราคากระเทียมของจีนขายอยู่กล่องละ15ดอลลาร์หรือประมาณ450บาทแต่เมื่อมีภาษีนำเข้าทำให้กระเทียมจีนนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกล่องละ45ถึง50ดอลลาร์หรือประมาณ 1,350 บาทถึง 1,500 บาทต่อกล่องเลยค่ะซึ่งเทียบเท่ากับกระเทียมอเมริกันที่ราคาปกติก็อยู่ที่กล่องละ60ดอลลาร์หรือประมาณ 1,800 บาทแล้วเจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์ได้เพิ่มเติมว่าธุรกิจกระเทียมที่ผ่านมาก็ไม่ได้สดใสอย่างที่เห็นตั้งแต่จีนเริ่มทุ่มตลาดกระเทียมในสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1994ค่ะส่งท้ายกันด้วยภาพโมเสกของกษัตริย์ตูตันคามุนที่ทำจากแก้วกาแฟได้สร้างสถิติเป็นผลงานภาพจากโมเสกแก้วกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Guinness World Record นะคะซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ Grand Egyptian Museum ของกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมสร้างผลงานโมเสกฟาโรตูตันคามุนอันโด่งดังนั้นใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาและใช้แก้วกระดาษใส่กาแฟและนมรวมทั้งสิ้น 7,260 แก้วใช้กาแฟ65กิโลกรัมนมสด 1,000 ลิตรและน้ำอีก 3,000 ลิตรนะคะโดยจะใช้แก้วใส่กาแฟดำแทนสีเข้มส่วนแก้วกาแฟผสมนมอื่นๆในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อการสร้างมิติและสีสันของผลงานนี้ขึ้นมาที่น่าสนใจคือกาแฟทั้งหมดนั้นมาจากทัตคอฟฟี่คอมพานีซึ่งให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นอาสาสมัครร่วมสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยทั้งนี้เจ้าของสถิติล่าสุดค่ะยังเป็นภาพโมเสกจากแก้วกาแฟในรัฐฮาวายเมื่อปีคริสตศักราช2012นะคะโดยใช้แก้วกาแฟ 5,642 แก้วเนรมิตภาพเหมือนของเอลวิสเพรสลีย์ราชาร็อกแอนด์โรลในตำนานและก่อนหน้านั้นก็เป็นภาพของโมนาลิซาซึ่งสร้างขึ้นจากแก้วกาแฟ 3,604 แก้วเมื่อปี2009ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่จะมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน